Dobrý deň. V našej relácii Vyznania sme pri mikrofóne privítali celé spektrum hostí. Od ľudí bez domova, zručných remeselníkov až po dobrovoľníkov, cestovateľov či vedecké kapacity. Dnešných 60 minút bude našim hosťom inšpiratívny mladý Košičan Dominik Sivák. Od malá ho to ťahá k hudbe a k spevu, no takými katalizátormi v jeho živote, ktoré ho ešte viac utvrdili v tom, že hudba je výborná vec, bol jeho študijný pobyt v Amerike a covidové obdobie. Nebudeme všetko prezrádzať, detaily sa dozviete z rozhovoru. Faktom je, že koncertovanie, ale aj tvorba a nahrávanie vlastných pesničiek mu robí radosť a považuje to za výborný relax po práci. My vám v dnešnej relácii Vyznania kvôli plastickejšej predstave o jeho tvorbe ponúkneme okrem rozprávania Dominika Siváka aj na ukážku 3 jeho vlastné pesničky. Veríme, že rozhovorom namotivujeme aj vás, vážení poslucháči, aby ste zobrali do ruky nejaký hudobný nástroj a len tak si pre svoje potešenie zahrali a zaspievali. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Občas mi svet berie reč a núti ma utekať preč. Obete čiernych dní nešetrí, prehra je prach v povetrí. Občas mi svet berie reč a núti ma vytasiť meč. Zovretie hrdla hneď povolí, s hudbou ma žiť nebolí. Modlím sa hudbou na znak pokoja, moje rany sa rýchlo zaholia. Modlím sa hudbou na znak pokoji, ozmena strún mi srdce otvorí. Modlím sa hudbou na znak pokoja, moje rany sa rýchlo zaholia. Modlím sa hudbou na znak pokoji, ozvena strún mi srdce otvorí. Občas mi svet berie reč, snažím sa odvrátiť smeč. Nachádzam zmierenie v umení, nádej ma vždy odmení. Občas mi svet berie reč a núti ma vytasiť meč. Zovretie hrdla hneď povolí, s hudbou ma žiť nebolí. Modlím sa hudbou na znak pokoja, moje rany sa rýchlo zaholia. Modlím sa hudbou na znak pokoji, ozmena strún mi srdce otvorí. Modlím sa hudbou na znak pokoja, moje rany sa rýchlo zaholia. Modlím sa hudbou na znak pokoji, ozmena strún mi srdce otvorí. Prebúdzam v sebe tón a moja duša je obrovský zvon. Prebúdzam v sebe hlas a sila vo mne hneď začína rásť.
Skús nám, Dominik, prezradiť, či ťa hudba bavila od detských rokov, alebo kedy si ju tak trošku vážnejšie začal brať?
Hudba je to taký dar, ktorý sa objavuje postupne a stále je čo objavovať aj ďalej. Ale tak by som povedal, že hudba ma viacej začala baviť, dajme tomu niekedy v takom treťom, štvrtom ročníku, keď už som začal počúvať aj nie len to, čo sa hrá v rádiu a čo bolo doma zapnuté v rádiu, ale už som si trošku začal objavovať to, čo sa mne páči a čo chcem počúvať. Hlavne to bolo skrz jednak, čo sme mali internetové rádio, tak tam už som si púšťal nejaké stanice, ktoré sa mne viacej páčili. A samozrejme potom už aj YouTube a postupne ostatné služby, kde sa dala počúvať hudba. Takže tam vlastne to nejak začalo, no a potom postupne ešte aj keď už som nastúpil na 8-ročné gymnázium, tak tam sme boli veľmi dobrá partia chlapcov, ktorej vlastne sme sa venovali, alebo mali sme veľmi radi podobnú hudbu, teda takú tú rockovú hudbu. No a tam sme to spoločne objavovali s tou partiou, takže to bolo tiež také veľmi príjemné spoločne spoznávať tú hudbu.
A aké to boli kapely napríklad?
Spočiatku mne sa najviac páčili rokov 80-tych, takže boli to Guns N' Roses, bolo to trošku nejak z Metallica, alebo aj také Motley Crue a menej známe. Zároveň stále doma zneli tóny Beatles a Queen, ktorý vlastne hlavne otec a brat veľmi počúvali, takže bol som stále ovplyvňovaný aj týmto smerom.
Aj si chodil na zúšku učiť sa na nejakom hudobnom nástroji hrať?
Áno, áno, chodil som. Bolo to vlastne rozhodnutie rodičov, podobne ako u sestry aj u brata, starších obidvoch, tak aj mňa dali na klavír. Bolo to, myslím, že buď v prvom alebo druhom ročníku. A tam som vydržal asi 2 roky na klavíri, ale spätne to hodnotím veľmi dobre, aj keď vtedy ma to až tak nebavilo. Asi to bolo aj skrz to, že tú hudbu, čo som počúval, tak nebola veľmi spätá s tou hudbou, čo som vlastne sa musel učiť a musel som hrať. Ale aj napriek tomu veľmi kladne spätne určite hodnotím, že som jednak tou teóriou prešiel a jednak mi to dalo základy potom presunúť sa na ďalšie hudobné nástroje.
A nedalo sa nejako vydržať?
Skúšal som, už ten druhý rok bolo o vydržaní.
Niekto vo vašej rodine hrá? Keď vás tak rodičia viedli k tomu hudobnému nástroju, že chceli, aby ste zvládli nejaký hudobný nástroj?
Aktívne nie, ale čo som trošku aj musel ešte pátrať zisťovať, tak vlastne otec mojho otca, teda môj starý otec, ktorého som už bohužiaľ nezažil, tak on sa práve venoval hre na klarinete, teda vystupoval na nejakých svadbách, oslavách a tak. Potom vlastne to posunul na svojho syna, môjho strýka, nie na môjho otca. A môj strýko vlastne, on hrával tak nejak v, dajme tomu, 60-tych, 70-tych rokoch v jednej žilinskej kapele, volal sa Sirius, a na saxofón. No a ja som vlastne iba cez ten klavír, hej, nás dávali rodičia, takže u nás táto vetva som ju trošku oživil, dajme tomu.
Ale je zaujímavé, že chceli z vás mať aspoň takých laických hudobníkov vaši rodičia.
Áno, ja si myslím, že je to super pre taký všeobecný vývoj dieťaťa, lebo predsa tá hudba je aj nejaké iné spektrum, v ktorom sa podávajú informácie, ktoré musí človek pochopiť trošku. A to si myslím veľmi dodáva jednak ten všeobecný rozhľad, aj ďalší zmysel, ktorým sa dá chápať svet alebo príjmať informácie.
No, ešte netušíš, čo sa objaví u sestry a brata, kto vie?
No, možno ešte to v nich drieme a ešte to len sa zobudí.
Možno sa k tebe už pridajú.
No, ale tak teraz už aj je ďalšia generácia ich detí, takže ja tam budem robiť nejaký ten vplyv, že by som mal budúcich spolukapelníkov.
Čiže takto o generáciu
Tak,
budeš loviť.
Aby to ostalo v rodine.
Spomínal si to 8-ročné gymnázium. Nezakladal si tam náhodou už nejakú kapielku, alebo teda v školských rokoch nezaložil si niečo?
Áno, áno, v podstate práve s tou partiou, s ktorou som aj spomínal, s ktorou sme objavovali tú rokovú hudbu, tak to bola taká sranda, že my sme boli v triede asi, dajme tomu, 13 alebo 14 chlapci a v jednom bode, tuším, v 8 sme hrali na gitaru, takže sa to tam dosť rozmohlo. A práve asi s 5 sme si založili kapelu, teda kapelu, ak to môžem tak nazvať, boli sme, tuším, 3 alebo 4 gitary. Začínali sme ako 5 gitaristi, ale potom jeden sa rozhodol, že to už je veľa gitar, tak prešiel na basu. A potom práve, čo bola taká známosť, ktorá potom sa aj neskôr rozvinula do ďalších kapiel, tak bol do vedľajšej triedy chodil Maťo Bič, ktorý je vlastne synovec Peťa Biča. No a tú kapelu, čo som spomínal, alebo to zoskupenie, tak to bolo také oťukávanie sa s tým hraním, s ostatnými, nebolo to nič nejaké aktívne, nejaké hranie také, že by sme niekde vystupovali alebo tak. To bolo v tom servise otca nášho spolužiaka, takže to bolo len také bavkanie sa. No ale práve potom cez toho Maťa Biča, tak som sa dostal do kapely s Braňom aj svojom mladším. To bolo už v roku 2013, myslím, že to bola kvinta, mal som ročnú gymnáziu. A vlastne tam sme potom s Maťom hrali spoločne a tam vlastne to boli tie posledné roky gymnázia práve v tej kapele s Braňom aj svojom mladším.
Čiže keď ste na tom gymnáziu niečo zakladali, neusilovali ste sa aspoň v rámci triedy nejako vystupovať a tak?
Sice áno, to som nepovedal úplne presne, že sme nikdy nevystupovali. Vystupovali sme zo pár krát na vianočných akadémiách, čo sme tam mali. Áno, áno, s jednou pesničkou nejakou to bolo a myslím, že nejak tak 3 krát, takže áno, toto bolo, ale tam bohužiaľ bol ten problém, že nikdy to nebolo veľmi dobre nazvučené a vždy tam boli nejaké technické problémy, takže nebolo to niečo, čo sme si úplne užívali a spätne sa na to tak pozitívne pozerali, skôr tak srandovne sa na to spätne pozeráme, že aké to bolo.
Ale vravíš, že hrali ste tam všetci na gitarách, teda aj ty si hral na gitarách, ale asi na zúšku si nechodil v tej oblasti gitaristickej?
Nie, nie. To som vlastne sa začal učiť úplne sám a vlastne tiež to má spojitosť s tým gymnáziom, pretože tam sa, tuším, to bolo v tercii alebo v kvarte, tak tam sa otvoril gitarový krúžok. Mohli sme sa prihlásiť. Tak sme si vlastne s mojim spolužiakom z ulice, vlastne čo býval na nejakej ulici, tak sme si povedali, že to skúsime. Pretože ešte môj brat mal takú doma jednu starú akustickú gitaru, ešte takú španielku, čo vlastne tam boli niekedy nylonové struny, on si to vymenil za kovové. No a on si to akože tak nejak na nej skúšal hrať, ale nikdy si to nejak úplne neosvojil, no a takže tam iba tak nejak stála. No a sme si povedali, že tak skúsime to, keď už to počúvame, tú hudbu, že budeme aj raz ako oni. Tak sme to skúsili a bola tam taká sranda, že vlastne mali sme prvú hodinu, tam nám dali nejakú domácu úlohu, naučiť sa dva akordy, konkrétne emol, amol, toto ja si pamätám. Bola druhá hodina, kde sme sa učili už nejaké rytmy, za domácu úlohu sme si mali nejaké tie akordy meniť a vymyslieť nejaký rytmus. No a zrazu, potom po tej druhej hodine sa zľahla zem po tom inštruktorovi, lebo to bol vlastne nejaký bývalý žiak, ktorý už prešiel na výšku a asi už postupne začali nejaké zápočty, nejaké skúšky alebo niečo také na výške. No a už asi prestal mať o to záujem, takže vlastne z tých dvoch hodín, ktoré sme mali a medzi ktorými sme pilne v našej pingpongárni v bloku nacvičovali s tým kamarátom, tak z toho vlastne vzniklo to, čomu sa venujem doteraz a čo ma baví.
No ale rozvinulo sa to teda bohate, to ako k tomu dôjdeme neskôr. Stále si predstavujem tých 8 gitár, to mohlo veľmi zaujímavo znieť.
Zaujímavé je dobrý pojem, dobre to neznelo, vlastne to ani naladené nemôže byť dobre, lebo to už je toľko gitár, ani takto nehovorím, sme hrali dobre na tie gitary, my sme len hrali na gitary.
Spomenul si potom spoluprácu s Mojsejom mladším. Aký to je druh hudby?
To sme tiež vlastne pokračovali v toj rockovej hudbe. A vlastne všetci, aj s Maťom Bičom, aj s Braňom, ešte tam bol basák Maťo Bobrík, tak mali sme základ taký spoločný, asi najväčší bol Bon Jovi. Takže od Bon Joviho sme hrali nejaké kavre. Postupne sme sa dopracovali aj k zopár vlastným pesničkám, ale tých bolo pomenej, skôr sme sa venovali tým prebratým materiálom a to bol vlastne taký ten nejaký spoločná téma naša hudobná.
Pravíš o prebraných skladbách, ale my sa dopracujeme k tomu, že ty už máš vlastné skladby, dokonca si nahral všetky nástroje, naspieval si to. Tak poďme k tej tvojej prvej skladbe, ktorá vznikla v tvojej hlave a ktorú si skomponoval a dal do takého počúvateľného formátu.
No, tak to sa rozprávame o viacerých pesničkách, lebo prvá, čo som zložil, je ešte úspešne stále v šuflíku. To je taký postupný proces, kde sa človek učí už vôbec tie skladby písať a hlavne tie texty. Takže vlastne tá prvá uvidíme, či dakedy uzrie svetlo sveta, ako sa hovorí. Ale prvá nahrata, to už bolo o dobrých pár rokov neskôr. Celé nejaké to nahrávanie sa začalo počas korony, ktorá prišla na to neskutočne dobre vhod a bolo zrazu veľa času a bolo ťažké vymyslieť, čo s tým časom spraviť, ako vlastne ho prežiť. Takže tam vlastne začalo moje nahrávanie, ale tá najstaršia pesnička, ktorá je nahratá, sa objavila až na tom druhom EPčku, ktoré som komponoval.
A o čom to bolo? A o čom to je vlastne tá pesnička?
Pesnička, tak ako 90% pesničiek, je to o neúspešnom vzťahu a veci týkajúce sa okolo toho.
Vyhľadávaš takéto vzťahy, aby ťa to inšpirovalo?
Oni sa stavujú tak prirodzene. Samozrejme, nepriťahujem to, ale je to taká téma, ktorá je, dá sa povedať, aj taká vďačná na to, keď samozrejme nie v tom bode, keď sa to deje, ale keď sa tak na to spätne človek pozrie, lebo predsa ten smutok je taká zaujímavá emócia, ktorá, keď je človek šťastný, tak sa ľahko dá prezentovať aj okoliu, to, že je človek šťastný a tí ľudia ostatní to s ním budú zdieľať, ale ten smutok je taká emócia, ktorú si človek vlastne prežíva sám vo vnútri, ale zároveň stále chce byť sám, ale zároveň chce aj niečo povedať a dať vonku a práve to sa potom ukrýva v tých pesničkách.
Dá sa povedať, že tá tvorba je v tom čase aj takou terapiou, ako keby?
Áno, áno, určite, lebo presne potom človek, keď vlastne niečo aj napíše a dosť často práve v tých krušných chvíľach alebo v tých smutných chvíľach, to niekedy to písanie ide aj samo. A fakt potom, keď vlastne človek nájde tie správne slova, ktorými vlastne chcel opísať to, čo sa stalo alebo to, ako sa cíti, tak cíti tiež trošku také uzavretie toho, že čo chcel človek povedať. Aj keď ten druhý to nebude počuť alebo bude to počuť až niekoľko rokov neskôr, pretože chvíľu to trvá, kým sa vlastne tá pesnička napíše a nahrá a vydá, ale skôr to robí človek potom sám pre seba, keď má vlastne také vnútorné uzavretie toho.
Kto vie, možno potom tá pesnička neskôr nájde toho adresáta správneho, ktorý sa dozvie až z tej pesničky, že čo sa dialo.
Áno, áno, no len potom už iba si to spárovať, že vlastne sa to jedná o neho.
Teraz si vypočujeme prvú autorskú pieseň nášho hostia Dominika Siváka. Vymyslel text, aj hudbu, nahral všetky hudobné nástroje a aj si zaspieval. Po anglicky.
To je tým, že najviac, čo sa týka spevu, som bol určite inšpirovaný Beatles a konkrétne Johnom Lennonom. Takže vlastne k tej anglickej hudbe, kde vlastne som sa bližšie venoval aj tomu textu, tak to bolo pre mňa ten základ. Čo sa týka slovenskej hudby, už teraz určite viacej počúvam, aj viacej sa jej venujem, ale tá anglická bola pre mňa 99% toho, čo som počúval. Takže to je vlastne ten dôvod, prečo som sa venoval hlavne tej anglickému textu.
Ale keď vravíš, že začínaš počúvať aj našich autorov, tak možno sa dožijeme slovenskej pesničky ich v tvojom podaní neskôr?
Áno, áno, môžem prezradiť, že už jedna je vo vývoji a už najbližšie, nie je to ešte finálne rozhodnutie, ale plánujem to nejak zakomponovať potom do najbližšieho EPčka, ktoré budem vydávať, tak už bude obsahovať aj jednu Slovensku, takže bude to taká malá premiéra. Sám neviem, čo od toho čakať, uvidíme, aké budú reakcie, ale je to určite odlišné písať v slovenčine, možno aj trošku ťažšie ako v angličtine.
A v čom je tá ťažkosť podľa teba?
Máme zložitejšie slova a dlhšie, takže sa to ťažšie spája dohromady. Aj keď človek má samozrejme väčšiu slovnosť za sebou v rodnom jazyku, v slovenčine, ale samozrejme máme aj nejaké skloňovanie, časovanie a rôzne formy, čo robí tú skladačku ťažšou, jak sa to vlastne dá dohromady. Kdežto v angličtine sú jednak aj tie gramatické pravidla trošku jednoduchšie, takže sa to ľahšie potom kombinuje.
Koľko skladieb si vlastne doteraz oficiálne ponúkol verejnosti?
Oficiálne 8 skladieb, ktoré vyšli na dvoch EPčkách, takže obidve mali po 4 skladby.
No a témy sú prevažne tie, ktoré si spomínal. Či nájde sa aj niečo iné?
Áno, sú tam občas aj nejaké výnimky. Napríklad je pesnička s názvom Gangster, ktorá je vlastne, ako už zaznamená poveda, o gangstrovi. A tie nápady občas prichádzajú úplne spontánne, vtedy, kedy ich človek nečaká. A napríklad toto bolo, si pamätám, jeden večer v meste a práve sme tam videli jednoho mladíka, ktorý sa správal až príliš tak ako gangster a bolo vidno, že si o sebe myslí, že je gangster. Takže z toho vlastne tam vznikol nápad na túto pesničku, takže občas sa objavia aj také nápady a tie pesničky, ktoré sa nevenujú vzťahom.
Skús nám prosím prezradiť, ako vzniká taká pieseň. Napríklad si vravel, že ťa oslovila tá situácia pri pesničke Gangster. Dá sa to zovšeobecniť, ako vznikajú tie tvoje pesničky?
Asi to závisí od pesničky. Niektoré pesničky vznikajú hneď. Je zo pár pesniček, ktoré vznikli fakt, dajme tomu, za 25 minút, pol hodinu a ide to samé od seba. S niektorými pesničkami som sa natrapil viacej, kde napríklad už som to mal po hudobnej stránke dokončené, čo by som tam aj chcel zahrnúť, ale potom ešte tam bolo treba doplniť nejakú slohu, nejaký refrén alebo niečo také. Takže väčšinou vždy to začína od nejakej idei. Niekedy to je, ako som už hovoril, slovná idea, niekedy to je práve hudobná idea a snažím sa to dopasovať. Väčšinou je to tak, že skôr mám nejakú základnú tému, potom vymyslím nejakú základnú hudbu k tomu a potom ešte dopasujem nejaké slova. Bolo za pár aj výnimiek, kde som najprv písal slova a potom do toho dával hudbu, čo bolo tiež zaujímavé, pretože občas tam človek dojde k tomu, že musí človek nejak ohnúť tú hudbu, aby sedela do tých slov a práve tam vznikajú rôzne zaujímavé kreácie, či už sa týka rytmické alebo takéhoto druhu. No a potom je to taký dlhší proces tým, že sa tej hudbe venujem sám, tak vlastne je ťažké niekedy si to predstaviť, ako to bude vyzerať, lebo všetko vlastne si môžem len sám zahrať a potom si to musím nejak nahrať, niečo do toho doplniť a až potom si môžem tak iteratívne vypočuť, čo vlastne tam asi je, čo by sa ešte dalo pridať a je to taký pomalší proces, že fakt tie pesničky vznikajú tým pádom roky, čo sa týka od napísania po začiatie nahrávania až po skončenie nahrávania a následné vydanie.
Že aj tak v priebehu mesiacov sa vraciaš k tej pesničke a doľaďuješ a vlastne ešte keď príde inšpirácia, tak to tam nejako vtlačíš.
Určite, určite. Hlavne počas nahrávania tak je to také, že tá pesnička už naberá tú finálnu formu a práve tam potom počujem, že ešte sa tam dá pridať toto, ešte sa tam dá pridať toto a už tam potom vzniká ten výsledný finálny produkt.
Ty dokážeš nahrať celú skladbu, tak nám to prosím približ, celý ten proces, ako sa to dá.
Dneska je to oveľa jednoduchšie, že dokáže to vlastne vďaka dnešnému softvéru aj hardvéru, ktorý je dostupnejší ako kedykoľvek predtým, tak to dokáže fakt každý. No a v podstate ide o pár nejakých nahrať alebo vyklikať, ako sa už to dneska robí, tie bicie. Potom vlastne sa nahráva nejaká tá basa, tým pádom už je ten základ hotový. Potom nejaké napríklad elektrické gitary. To všetko sa nahráva alebo v podstate naklikáva celkom jednoducho, lebo sú to nástroje nahrávané priamo cez kábel do zvukovej karty, takže tam nehraje žiadnu rolu priestor, v ktorom to nahrávam. Ale tým, že vlastne tie ostatné nástroje, ako napríklad akustická gitara alebo spev, tie už sú veľmi potom nachylené na priestor a to bol vlastne veľmi problémové, keďže to robím ako domáce nahrávanie. V miestnosti sa to nedá nahrávať, pretože je tam neskutočná ozvena. Jednak neviem, ako by reagovali úplne susedia na to. Ako som spomínal, to prvé EP som nahrával v aute. Teda nahrával som počas korony a nahrával som v aute. Bolo to zaujímavé, lebo práve v tom aute, ako som spomínal, záleží na tej akustike, v tom aute je veľmi dobrá akustika, všetko vlastne tam je pokryté nejakým čalúnením alebo niečím, tak sa neozýva. Má to zopár nevýhod, ale že tam vlastne človek musí celkom nepríjemne sedieť, je tam celkom zima v zime a musí človek počkať až do tmy, keďže samozrejme bolo to tak z pohľadu tých ľudí, ktorí vlastne počas tej korony dozaj vlastne boli na balkóne, lebo čo iné bolo čo robiť, tak sa pozerali. Takže som vlastne vychádzal z tej bytovky, odomkol som auto, sadol som si na zadné sedadlo a tam som sedel asi 2 hodiny a potom som z toho auta vyšiel. Takže teraz vlastne objasňujem všetkým, čo ma mohli vidieť a úplne chápali, tak nahrával som tam pesničky.
A koľko času si takto strávil v aute?
Boli to desiatky hodinok. Jednak som sa aj učil, ako to nahrávanie prebieha, ako to správne nahrať a samozrejme ešte, ako aj správne spievať, som sa popri tom učil. Takže bol to taký zdlhavejší proces, ale nakoniec stal za to.
A kde je vojra, hlad, a kde stačí, keď dáva s láskou.
Svoj tón pridaj k nám, liečme svet piesňou, zmeňme ho hneď, nech piesňou znie. Nech láskou preniká k srdcu človeka, svoj tón pridaj k nám. Liečme svet piesňou, zmeňme ho hneď, aj ty máš čím, pieseň máš, to postačí.
Hovorí svet za dnes smežím, ja vínam pravdu má to tvrdenie, veď svet je stále inakší, však hádam človek nie, však hádam človek nie.
Svoj to
Spoločnosť pri mikrofóne Rádia Lumen nám robí Košičan Dominik Sivák. Baví ho skladanie pesničiek, ich interpretácia i koncertovanie. Fascinuje ma, ako ty si poňal ten COVID. Jednoducho tvorivo.
Áno, už som mal vlastne ešte pred tým COVIDom, som študoval v Prahe a počas toho štúdia som strávil jeden rok v Amerike a tam som vlastne získal veľmi taký mindset, co tomu povie po anglicky, alebo také zmýšľanie, že ísť za niečím a robiť niečo, fakt robiť niečo aktívne. A tam som sa to vlastne naučil od ľudí, čo tam boli tiež za mnou, lebo práve tam, keby som to zmýšľanie nemal, tak by som sa vlastne vrátil po roku a nič by som nezažil a nikde by som necestoval. Ale tým, že som nabral takéto, že niečo robiť, stále niečo robiť, čo sa tomu povie vrtuľa v zadku s prepáčením, takže to vlastne ma potom aj poháňalo počas tej korony niečo robiť a za niečím ísť.
Že si napriek tomu, že bola taká situácia, dal cieľ.
Áno, áno.
Naučí sa spievať, vydáš CDčka.
Tak. Už v takej, dajme tomu, negatívnej dobe treba si nájsť nejaké pozitíva.
Keď si spomenul tú Ameriku, tam si bol v štúdíne, alebo len tak na výlet?
Áno, tam som bol v štúdíne. V podstate bolo to v rámci výmenného pobytu. Bolo to na 2 semestre. Študoval som to isté, čo aj v Prahe, teda informatiku a v podstate mal som tam nejaké podobné predmety, niektoré, ktoré naväzovali na moje štúdium, niektoré aj úplne iné. Dokonca bolo to ešte také zaujímavé, mohli sme si vybrať aj zopár nejakých predmetov, ktoré úplne nesúviseli s informatikou. A keďže tá škola bola taká všeobecná, nebola to nejaká buď iba technická škola, alebo nejaká lekárska škola, bolo tam všetko. Takže ešte som popri informatike študoval aj psychológiu. Áno, mal som tam dokonca aj také hodiny spevu, by sa to mal nazvať, to bol univerzitný predmet. A ešte aj spievanie v zbore, to bol ďalší univerzitný predmet. Ale to už bolo všetko, už viac by mi neprešlo.
Tak to je úžasné spektrum, ja si myslím, takých rozmerov ďalších ľudskej osobnosti.
Všetko prispieva tomu rozvoju osobnosti.
To ti potom zarátali do študijného plánu, že všetko si toto absolvoval?
Určite by sa dalo aj nechať si uznať niektoré predmety, aby som ich potom nemusel robiť v Prahe. Ale ja som tú cestu úplne nešiel. Práve som chcel aj jednak si užiť ten rok, samozrejme pri štúdiu, ako sa to dalo. Ale zároveň som tam išiel s tým, ako som spomínal, ja som bol na 8-ročnom gymnáziu, ešte v tom čase, kedy sa tam išlo o rok skôr, takže sa študovalo o rok menej. Takže vlastne ten rok, ktorý som mal ušetrený, tak som veľmi rád tam potom minul. Takže som si vlastne to štúdium predĺžil o rok, ale bol to veľmi, veľmi dobrý rok. Asi by som nazval aj najlepší zatiaľ v živote.
Ako si tam žijú študenti americkí?
Veľmi pohodovo. Na to, aké majú dlhy, ktoré musia mať, tak celkom fajný. Je to celkovo, asi by som nazval, také veselšie tam. Určite veľa žijú aj športami. A je to také viacej, tak ako celkovo Američania sú väčší patrioti, tak takisto aj tí študenti sú viacej takí spätí s tou školou a fakt fandia tej škole. Vidno to aj na americkom futbale, kde proste príde aj, neviem, 70,000 ľudí na štadión, kde študuje 30,000 ľudí alebo 20,000 ľudí na univerzite, takže príde strašne veľa aj z tej druhej univerzity, prídu cez polku republiky a príde aj strašne veľa tých absolventov, ktorí už sú desiatky rokov po škole, tak stále ešte cítia to puto, ktoré majú s tou školou.
To by sme sa mohli inšpirovať takým vlastne možno národovedstvom alebo takou súčasťou niečoho.
No.
Aspoň univerzity.
Bolo to veľmi príjemné, samozrejme, kedy už to bolo také, že už to presahovalo taký ten zdravý rozum, keď museli samozrejme stíhačky prelietavať počas hymny pred zápasom, ale ja to berem tak pozitívne, že áno, má to aj tieto stránky, ale zároveň tí ľudia sú potom viacej takí spätí spolu.
Čiže tam si vlastne sa naučil to ísť za niečím a už aj tam padlo to rozhodnutie, že možno aj hudba v budúcnosti bude súčasťou teba.
Tam som v tom, dajme tomu, pokračoval, pretože ten nápad niečo nahrať. Už som sa s ním pohrával už skôr, pretože už zo pár pesniček nahratých už bol už aj predtým, samozrejme, už tie rozchody sa diali už aj predtým. Takže vlastne tam som sa už potom skôr zdokonaloval v tom nejak spolu hrať a vystupovať, pretože to som ešte dovtedy nerobil. Práve aj ten spev, ktorý som spomínal, tak ma trošku posunul v tom, že som sa vedel postaviť na to pódium a spievať, pretože dovtedy som nijak nespieval ani v tých kapelách, čo som hral, tak nikdy som ja nebol ten spevák. Takže tam to bola taká tá skúška ohňom a zároveň tam boli aj také, sa to volá open mic, že vlastne každý tam môže prísť, vystupovať, bolo to na univerzite večer. Každý, myslím, že štvrtok večer, no a tam práve som veľmi rád, že ma práve aj spolužiaci dokopali, keď vedeli, že viem hrať na gitare a občas som aj, samozrejme, keď sme večer posedeli, tak som vedel zaspievať, ale ma dokopali, aby som tam išiel pred ten mikrofón a zaspieval, takže za to som veľmi vďačný a nakoniec sa to všetko zúročilo a vyplatilo.
Že niekedy aj také jemné násilie je v poriadku.
Áno. Keď je za tým zdravý úmysel, tak určite.
A nemal si trému spievať?
Mal som trému, ale postupne čím ďalej, tým menšiu. Takže prvýkrát to bolo určite najťažšie, ale potom si na to človek už nejak zvykne. A aj keď stále záleží to od prostredia, záleží, koľko je tam ľudí, kto tam príde, aj teraz občas. Keď mám nejaký koncert, tak tá tréma ešte príde trošku. Ale už človek aj trošku vie, ako s ňou pracovať lepšie.
No veď mal si aj psychológiu v tej Amerike, takže tu si sa pripravoval.
Áno, toto sme tam presne nebrali, ale niečo podobné, áno.
V tej Amerike, keďže si mal tú obrovskú možnosť, nebol si na vystúpeniach nejakých kapiel, ktoré ťa oslovovali dovtedy?
Mohol som si na to spraviť trošku viacej času, spätne pozerám, lebo práve plno kapiel, ktoré aj mám rád, tak už koncertujú výhradne po Amerike, pretože tam je ich najväčšia základňa fanúšikovská. Ale na jeden koncert, čo som bol, tak to bol vlastne basový gitarista z kapely Stray Cats, pôsobili začiatkom 80. rokov, kedy bola taká vlna rockabilly revivalu. No a on mal práve koncert na škole. Predtým som tú kapelu veľmi nepoznal, až sa čudem, že som ho nepoznal, keďže tá hudba mi bola celkom, ten štýl mi bol blízky. No ale vďaka tomu koncertu som ju spoznal a potom ma dosť dlho aj držala, dosť intenzívne.
Aj teraz máš kapely, ktoré si rád vypočuješ, prípadne sa nimi inšpiruješ, alebo takto nejako, že sú ti blízke?
Určite. Tých nejakých top 3, to je také celkom stabilné, čo u mňa ostáva. Ale stále potom hľadám aj nejaké nové kapely, ktoré keď už tie ostatné už mám až prepočúvané, tak už si treba nájsť aj potom niečo iné, takže samozrejme aj v tomto ďalej rád spoznám nejaké nové kapely. Sice to nie je až taký častý proces, nie som až taký človek, ktorý má, by som povedal, veľmi veľa vecí rôznych napočúvaných. Skoro ja rád počúvam do hĺbky a spoznám tých interpretov a ich tvorbu, ale stále sa nájde niečo, čo sa pritrafí, niečo nové, čo ma dostane.
Ešte sa udialo niečo výnimočné v tej Amerike?
Počas toho roku bolo, alebo tých dvoch semestrov, bolo aj veľa času na cestovanie. No a samozrejme, počas cestovania sa vždy niečo udeje, niečo vtipné, alebo niečo, na čo človek rád spomína. A ešte keď vlastne to súvisí s hudbou, ešte o to lepšie. Takže mám zo pár takých veľmi pekných spomienok, na čo si rád spomínam. Jedna z nich je vlastne, boli sme v New Yorku, v New York City, a vlastne to mesto je samozrejme známe buskingom, alebo vystupovaniem na ulici, kde muzikanti vystupujú s klobúkom a hrajú. No a práve tam sme išli, to bol ešte s jedným kamarátom z Turecka, volal sa Ege, ktorý mimochodom má veľmi super basový hlas, takže Johnny Cash, keď sme spolu hrali, on ešte tak aj spieval, takže znelo to veľmi dobre. No a tam sme si práve povedali, že tak už keď sme v New Yorku, tak už to musíme skúsiť aj my vystupovať. Sme si tak povedali, že skúsime to jednak aj na stanici metra, keďže plno videí je takých, že presne tam stanici metra vnútri, jednak aj v Central Parku, proste obrovský nádherný park. Tam sme sa odhodlali a bolo to treba aj tak sa trošku nahecovať na to navzájom, lebo samozrejme mali sme z toho tiež trému. No a zarobili sme, tuším, neuveriteľných asi $3.50. Takže to bol taký pekný moment. Sice americký sen sme si potom nežili, ale aspoň dačo, bolo to pekné gesto od tých ľudí.
Počúvame druhú pieseň nášho hostia Dominika Siváka. Zložil ju, nahral ju a aj ju sám interpretuje.
Did you know, wind in your head?
Druhý taký pekný moment bol v štáte Tennessee, v Memphise. Tam sa nachádza Sun Studios. V tomto štúdiu začínali hviezdy ako Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison. Tam začala ich hudobná kariéra. Toto miesto som navštívil dvakrát, tam som sa ešte musel vrátiť, lebo keď som tam bol prvýkrát, tak som si povedal, že ešte raz sem prídem. A splnil som si to. No a druhýkrát, keď sme tam boli práve aj s tým Egem, tak tiež sme vlastne vonku zahrali, zaspievali. On vlastne tam spieval Johnnyho Casha, ja som tam zaspieval nejakého Elvisa, takže bolo to super spievať tie ich skladby zo pár metrov. Od toho samozrejme vo vnútri sme to nespievali. Vyšli sme vonku, tam sme to zaspievali a bolo to také magické, že oni tam začínali a my sme si to tam mohli zahrať. No a tretí taký pekný moment je tiež ešte v štáte Tennessee, v Nashville. Tam je taká nádherná ulica, to je, by som povedal, taký sen pre každého človeka, čo má rád hudbu. A vlastne celá ulica je pokrytá barmi, kde sa hrá živá hudba. To je bar vedľa baru, kde je živá hudba. Dajme tomu možno aj 30 barov takto vedľa, alebo 40 vedľa seba. No a samozrejme všetky bary majú otvorené okná, dvere, aby bolo počuť hudbu, aby bolo hlasnejšie ako ich susedia. A to bolo ako výnimočné. Tam človek mohol stráviť niekoľko večerov a len proste počúvať tie kapely a zabávať sa. A potom po niekoľkých baroch, kde sme sedli, potom sme išli pozrieť aj do takých, kde veľa ľudí nebolo, dajme tomu 5-6 ľudí tam sedelo, ale sadli sme si, lebo hlavne mňa zaujala tá hudba, ktorú hrali. A práve tam hrala také jedna kapela a počas prestávky sa spýtali, či si niekto nechce s nimi niečo zahrať. Tak som to vycítil ako svoju príležitosť. Takže ešte dokonca tam som, môžem povedať, že s kapelou som hral v Nashville. Nepamätám si ich mena, neviem, kto to boli, ale mal som také veľké šťastie, že práve volali ľudí, ja som sa ozval a mohol som si s nimi zahrať taktiež dve pesničky od Elvisa. Takže bolo veľmi, veľmi super a veľmi rád na to spomínam.
A čo si hral s nimi? Konkrétne, ktoré skladbičky?
Ako som spomenul toho Elvisa, bol to Hound Dog a Jailhouse Rock.
To musel byť určite riadny zážitok. Vrátila by som sa do Prahy k tvojim vysokoškolským štúdiám. Tam si sa nepokúšal niečo založiť, niečo hrať?
Tam som sa skôr sústredil, alebo aspoň tak spätne môžem povedať, že to išlo tým smerom, že skôr presne na ten spev. Pretože dovtedy som nespieval. Ako nejaké pokusy tam boli, ale bol to chabé, keďže ja aj ako dieťa som bol veľmi tiché stvorenie, takže pre mňa aj hovoriť nahlas bolo už také, že nad moje sily. Takže ten spev vôbec pre mňa nebol prirodzený a bola to taká bariéra, ktorú ešte dlho potom mi trvalo, kým som tak vedel prirodzene prelomiť. Ale tam práve na internátoch sme mali takú skúšobňu zdieľanú, kde každý mohol prísť zahrať. No a toto ma viacej vtedy bavilo, ísť si hrať sám veci, ktoré som mal rád. A popri tom som tam spoznal ešte takých ľudí, keďže tam je tá Lennonová stena. A práve 8. decembra, kedy zomrel John Lennon, každý rok sa pripomína to výročie jeho úmrtia. No a tam som spoznal takých veľmi super Beatles maniakov, by som až povedal, ktorí poznajú každú pesničku od slova do slova. Ja som bol taký trojštvrťavý vtedy ešte Beatles maniak. Vedel som veľa, ale toľko, čo vedeli oni, tak to klobúk dolu. To som musel im dať. Takže s nimi som sa nejak vlastne dal dokopy. Mali sme plno nejakých Beatle jamov, kde sme si hrali, takedy viem, že aj 7 hodín sme proste v kuse hrali, lebo to proste to bolo pesnička za pesničkou a všetci sme to zbožňovali a všetci sme boli na tej jednej vlne. A išlo to tak, že skôr to boli tie jamy, ktoré vlastne diktovali moju hudobnú kariéru, by som to nazval v Prahe, ale ako oficiálne nejaké zoskupenie nebolo žiadne. Ale ešte stále vlastne som mal väzby ku Braňovi, aj tej kapele, pretože keď som aj odchádzal do tej Prahy, tak vlastne nepovedali sme si s Bohom. Bolo to kvôli tej škole, že som tam šiel, že som vlastne z tej kapely jednou nohou odišiel, takže bol som potom taký v odzovkách externý člen kapely, no a často vlastne, keď som išiel domov, alebo keď sme sa stretli, tak sme si spolu zahrali, vrátil som sa, či už som zahral na base, alebo som zahral na gitare, ako bolo moje pôvodné miesto, tak to bolo super, že tam bola tá energia, takže tých koncertov, tých zo pár desiatokrát ešte počas tej Prahy sme spolu zahrali.
Teraz mi napadlo, že my sme nahrávanie tvojich skladieb nedokončili. Skončili sme len pri tom prvom nahrávaní v tom aute. Tie ďalšie už boli mimo auta. Predsa len COVID skončil.
Som si potom kúpil dodávku, už to bolo dodávke. Ale nie. Dve pesničky ešte boli nahraté, spev bol ešte nahratý z auta, ktoré vlastne už sa nezmestili na to prvé, alebo som si ich nechal už na to druhé. A zvyšné dve som potom nahrával v podstate tiež po večeroch, ale tentokrát už vo firme, keď vlastne tam nikto nebol a dúfal som, že tam nikto nebude, tak som si práve našiel takú miestnosť, kde bola akustika ako tak v pohode, pretože je to ťažké v presklenej budove, kde sú same steny a same drevo a same sklo, ale našiel som si také jedno miesto, kde to nebolo až také hrozné. No takže tam som potom zo pár večerov strávil vo firme. Bol som taký tvrdý pracant.
Čiže v podstate, ako ťa počúvam, tak tá firma, ktorá ťa zamestná, vyhrá. Súčasne má hudobníka.
Áno, mali sme tam aj firemnú kapelu, s ktorou sme potom vlastne vystupovali, keď sme mali či už vianočný večerok alebo letnú party, takže ušetrili aj na tých muzikantov.
Čiže stále sa nájdú takí šikovní chlapci alebo dievčatá, ktorí sa pridajú treba k tebe a aspoň tak provizorne niečo zahráte?
Áno, určite. Vlastne tá hudba je taký, by som povedal, možno už to znie klišé, ale taký univerzálny jazyk, že každý, kto vlastne vie na niečo hrať, alebo aj nemusí vedieť hrať, stačí, že sa len zapája či už slovne, alebo aj tou energiou. Často to vidno aj na tých jamoch, že pokračuje to aj teraz máme tú super takú partiu, s ktorou si ideme zadžemovať a sú tam proste ľudia, ktorí nikdy na nič nehrali, ale vedia spievať ako tak, ale vedia sa zabávať hlavne. Sú tam s nami a to hlavne najviac teší toho človeka, keď spolu rozprávame tým jedným univerzálnym jazykom a spolu sa zabávame a nie je tam taká tá medzera, by som nazval, keď človek vystupuje, tam taká vždy medzera medzi tým pódium a medzi divákmi, nie len fyzická tá medzera, ale takto, keď ideme za jedno a sme všetci v rovnakej, dajme tomu, atmosfére, tak je to o niečom ešte úplne inom.
Ako si naznačil, ty pracuješ, čo ťa hlavne teda živí, popri tom skladáš hudbu, skús nám povedať, ako ten tvoj deň vyzerá, že to stihneš.
No tak trošku popracujem a potom idem na tú hudbu, ale nie, také jednoduché to zase nie, ale súvisí to aj s tým, ako som hovoril, že predsa ten proces tvorenia tej hudby je zdlhavý a je to také zdlhavé, jednak aj kvôli tomu samozrejme, že cez tú koronu, tak tam bolo neskutočne veľa času, tam to šlo oveľa rýchlejšie, čo ale zas spomaľovalo vtedy bola tá neskúsenosť, že musel som sa všetko učiť, ako funguje aj v tom nahrávaní, v tom mixovaní, v tom mastrovaní. Samozrejme stále ten produkt ani zďaleka nepripomína to, čo je profesionálny výsledok, ale je to niečo, čo je moje a pracoval som na tom, takže aspoň taká malá utecha. Zabera to nejaký čas. No a sklubím to tak, že vlastne predsa človek si potrebuje od tej práce aj trošku oddychnúť, nedá sa byť len v práci. Určite nie som ten typ človeka, ktorý by bol nejaký workoholik a nedával si pozor aj na ten oddych, lebo teraz je to bohužiaľ veľmi, veľmi aktuálne, tá téma vyhorenia a prílišného až prepracovania sa. Takže pre mňa je tá hudba aj taký oddych. A presne to ide ruka v ruke s tým, že tú hudbu berem ako hobby. Aj to nahrávanie, aj to vydávanie tej hudby. Nerobím to s nejakou veľkou vidinou, že raz budem stať na veľkom pódiu a hrať pre veľa ľudí. Berem to vlastne z toho pohľadu, že je to hobby a tým pádom, aj keby som teraz vlastne pol roka si od toho dal stopku, čo je veľmi ťažké, lebo už keď človek takto má rád a tak je na to zvyknutý, tak sa to nedá veľmi jednoducho, ale vlastne nič by sa nestalo. Že nie som vlastne tým viazaný, je to stále len koníček a tak dúfam, že to aj ostane.
Žiaden producent ťa nenaháňa.
Asi by som sa ani tomu nejak nebránil, ale zatiaľ je to také. No potom už by asi tá téma, ako to sklúbiť s prácou, ako sa tomu venovať, to už by bolo asi aktuálnejšie v tom momente.
Nasleduje tretia pieseň Dominika Siváka. Je jej autorom, nahral všetky nástroje sám a sám si ju aj zaspieva. I'll stay with the moon, we'll stare down and watch from the skies above. Watch over you tonight, you'll sleep safe and sound. The sun will take me away from you and will fade away, but you'll find me here next time, I swear, I swear. When you find yourself in trouble,
you can get. Would you like to see the world that's mad? I lend you my hand.
Košičan Dominik Sivák má svoje veľké hobby a tým je hudba, spev, koncertovanie a všetko, čo sa okolo hudby točí, je našim dnešným hosťom pri mikrofóne. Zvyčajne všetko, čo je v živote prvé, tak si pamätáme a zda do smrti. Tvoj prvý koncert, ako vyzeral?
Veľmi zaujímavo. Bolo to vlastne v čase, keď som hraval v kapele s Braňom Mesom mladším. No a to sme hrali spolu asi mesiac alebo mesiac a pol a dostali sme pozvanie práve od Braňa Mesa staršieho, že môžeme hosťovať s ním na pódiu, že prídeme vlastne na pódium a zaspievame s ním jeho jednu pesničku. No ale najväčšia sranda na tom bola tá, že síce sme hrali len mesiac, ale hrali sme pre niekoľko tisíc ľudí, pretože bolo to na takom košickom festivale Unifest sa to volalo. Tuším, v ten večer tam hrali aj, nechcem kecať, možno Desmod, alebo nejaká taká už fakt, že veľká kapela. Takže tam bolo kľudne aj 8 tisíc ľudí, by som povedal. Takže náš prvý koncert bol pre 8 tisíc ľudí, môžem povedať. Sice bola to len jedna pesnička, užili sme si to neskutočne. Potom myslím, že o 3 týždne sme mali druhý koncert a tam bolo niekoľko ľudí. Už to nebolo niekoľko tisíc, už len niekoľko.
Zrejme, muzikant si musí zvyknúť na to, že netuší, že koľky prídu.
Tak,
na
tak,
ten
tak.
Koncert a áno. Odohrať to 100% v podstate.
Tak, hej, bohužiaľ niektoré, ako sa to nazýva, sú to také verejné skúšky.
Ale aj skúšky treba vlastne.
Tak, tak.
Hráš už pomerne dlho, dá sa povedať, vystupuješ na verejnosti. A čo faninky, obdivovateľky?
Samozrejme, človek má rád tú pozornosť, keď je tam na pódiu, kto nie. No a sú. To vie, človek možno bude mať už aj viacej potom dôvodov písať nielen tie smutné pesničky, ale aj tie veselé pesničky. Treba predsa to nejak časom aj vyvážiť. Takže tak.
Podľa teba, aké majú možnosti dnešní mladí ľudia, ktorí by sa chceli venovať hudbe? Hrajú ich v rádiách, majú možnosť vystupovať, súťažiť a tak, ako to vnímaš?
To nahrávanie tej hudby aj vydávanie je na jednu stranu jednoduchšie, pretože fakt technologicky vie to robiť každý, viď príklad ja. Takže je to jednoduchšie. Na druhú stranu, tým, že je to takto dostupné a jednoduché, tak tým pádom je tej hudby veľa. Je veľa a ťažko sa s niečím presadiť, niečím novým. Takže neviem si to predstaviť, aký by to bolo, keby napríklad fakt idem tou cestou, že chcem ísť na to, aby ma vlastne hrali v rádiach, aby som išiel na tú počúvanosť a ešte plus ďalší taký faktor, ktorý ma to, môžem povedať, trošku odrádza, je predsa tie, už teraz, keď človek robí hudbu, musí byť veľmi angažovaný aj na sociálnych sieťach a musí si držať tú pozornosť tých ľudí. Bez toho to dneska nejde. A to je taká vec, ktorá úprimne by mňa asi nebavila. Nie som človek, ktorý by sa nejak vyhýbal sociálnym sieťam, ale niečo fakt také pravidelné niečo vytvárať, čo vlastne až tak nesúvisí s hudbou, tak na to vlastne teraz tieto aj moderné kapely musia na to dbať. Takže to je asi také, je tam aj zopár prekážok určite.
Koncertuješ ešte aj v súčasnosti tak aktívne, že naši poslucháči by ťa mohli aj naživo vidieť?
Áno, je to také, povedal by som, zaujímavé s rôznymi hudobnými zaskupeniami. Jedno je, ako som spomenul, s tým Braňom, tak stále ešte som v tej pozícii externého člena, takže občas zahráme aj so starým Braňom Mojseom. Taktiež pôsobím v Beatles Revival kapele, ktorá sa volá Beatles Hearts Club Band. No a potom ešte vlastne, čo som ešte nespomenul, tak sme zároveň pôsobili ešte s mojim kamarátom, Radovanom Bajusom. Tak sme mali také akustické duo, kde sme hrali vlastne aj tu na Košici, aj na venočných trhoch za párkrát, aj v lete nejak tak po kaviarniach, takže nájde sa. Momentálne teraz na jesen, zimu, myslím, že nič nie je také naplánované, takže trošku tá pauza, v lete toho bolo viacej. Takže uvidí sa, čo bude naplánované. Máme taký pracovný názov práve s tým Radom, voláme sa The Beat Boys.
Ak by si nám mohol prezradiť niečo z tvojich plánov, možno hudobných alebo aj súkromných?
Tak začnem tým hudobnými. Ako som spomínal, jak už aj chystá jedna slovenská pesnička, o ktorej sme sa aj rozprávali, tak samozrejme bude ich viacej, na ktorých pracujem a ktoré sa chystám vydať. Uvidíme, kedy to bude, ale chystám sa vlastne na svoje tretie EPčko. Zase to bude znovu nejakých 4 alebo 5 pesničiek. Takže to je ku hudobným plánom. Čakajú ma trošku aj také životné plány a zmeny. A tým je zmena pôsobiska. som to nazval. Ja som teraz vlastne v Košiciach, čo zabezpečila korona. No ale už po dlhších mesiacoch zvažovania, tak sa chystám naspäť do Prahy. Takže tam bude znovu nejaká ďalšia, aj si myslím, že asi aj hudobná kapitola, aj pracovná a aj životná, a uvidíme, ako dlho bude trvať.
Niektoré tvoje pesničky si mohli naši poslucháči vypočuť v tejto relácii, tie ďalšie, ako sa k ním dostanú a popočúvajú?
Musia sa on to znovu púšťať do toho dookola. Ale nie. Tie ostatné pesničky, vlastne ako som spomenal, moja tvorba zatiaľ pozostáva z dvoch EPčok a obidve sú vydané na všetkých tých hlavných streamovacích platformách, či už na Spotify, na Apple Music, na YouTube Music, na YouTube pod mojim vlastným menom, takže Dominik Sivák, tam je to dostupné.
Mohli by sme to uzatvoriť tak, že čo je na tej hudbe učarujúce? Ty si už spomenul, že je to taký univerzálny jazyk. Čo ešte je to fascinujúce na tej hudbe, že sa tomu venuješ, voľný čas tomu venuješ?
Je to v podstate aj tvorenie tých pesničiek, je to taký príbeh, je to taká skladačka v podstate, že keď si nakedy aj napríklad vypočujem, ako vznikali ešte tie pesničky na nejaké prvé demo, čo som si nahrával na mobil, a kde to vlastne skončilo, keď sa to vydalo, tak je to obohacujúce, keď si na to potom človek tak si pekne spomenie na tú cestu, kedy vlastne to tvoril, kedy vlastne to dával dokopy a pridával tam rôzne veci, a fakt sa tam človek môže aj kreatívne, dajme tomu, nejak presadiť, dať vonku tie nápady, čo vlastne v človeku driemu. Takže je to také potom, fakt si človek povie, že to je to fajn, keď sa človek môže uvoľniť a zároveň to znie dobre.
Keď nás teraz počúvajú mladí ľudia, ktorí by si možno aj zahrali, aj zaspievali, ale majú ešte nejaké také možno bloky, zábrany, dokázal by si ich tak povzbudiť trošičku?
Určite, treba hlavne robiť to, čo nás baví, pretože samozrejme v živote príde rôzne veľa prekážok, rôzne veľa vecí, či dobrých, či nedobrých, ale keď sa človek stále vie vrátiť k tej hudbe, to, čo ho baví, vie si vlastne či už zahrať na gitare, na tom klavíri, zaspievať si, už v akejkoľvek forme, je to taká forma aj relaxu, takže vlastne je to aj taká starostlivosť samého seba, a zároveň vlastne človek má možnosť darovať ten relax aj ostatným, alebo to oddychnutie si. Takže určite tá hudba, práve ešte aj možno s príchodom umelej inteligencie, bude ešte väčší dôraz od tých ľudí, ktorí majú radi tú hudbu a radi ju podporujú, bude dôraz na to tú hudbu hrať a dávať do toho srdce, lebo to je veľmi vidno, ktorá kapela a ktoré zo skupenie hrá len tak, aby hrali, a ktorá fakt má niečo za sebou a srší to z nich, tá radosť, že to hrajú.
Keď si už spomenul tú umelú inteligenciu, možno už bude vzácnosť naživo vidieť toho speváka a počuť a naživo zahrať.
Presne. Kvôli tomu by sme k tomu nemali dospieť.
Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za zaujímavé rozprávanie, no a nech ti to dobre spieva a ladí.
Ďakujem pekne za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov.
Všetko má svoj čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás, sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je svet.
Relácia sa priblížila do svojho finále. Naším hosťom bol Košičan Dominik Sivák, veľký nadšenec pre muziku. Pod prípravou dnešných vyznaní sú podpísaní zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Musíš patriť sem, že musíš výjsť z tej ulity už dnes. Každý vyjde dúha v nás, sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je.
Prestaneš sa báť, tak staň. Dávno chceš, ty prestaneš sa báť.
sa hlas. Túži sa slovo, uvidieť zajtrajšo chce nás.
Všetko má svoj čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať vieš.